ефірі Радіо Свобода. Тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Президент Росії Дмитрий Медведєв підписав указ про признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії. У телезвороті Дмитрий Медведєв закликав інші держави взяти приклад з Росії. Тему притягує Ян Максимюк.
Своє рішення президент Медведєв обнародував одразу після посідження Ради безпеки Російської Федерації у Сочі.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 75 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Посиджение Рады безпеки, на яким присутничал так само премьер-министр Владимир Путин, было скликанное после того, як учора обидві палати російського парламенту проголосували резолюції, які закликали російського президента признати незалежність гэтых двух сепаратистських регіонів Грузії. Медведєв заклікав інші держави пайсці за прикладом Росії і додав:
«Это не легкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей».
Крок Москвы, як усе сподіваються, повинен викликати резкую реакцію Заходу. Учора президент США, коментуючи резолюції російського парламенту на конт Абхазії і Повночної Осетії, сказав, що признання незалежності гэтых сепаратистських регіонів порушить резолюції Організації Об'єднаних Націй, які стверджають територіальну цілісність Грузії. Франція, яка допомогла усталювати перемир'я поміж Росією і Грузією, скликає на 1 вересня зустрічу лідерів Євразв'язу, каб обміркувати ситуацію у Грузії. Тим часом, як повідомляють різні криниці, для узбережжя у Грузії збираються воєнні кораблі Росії і США. Вашингтон послав два воєнні кораблі з гуманітарною допомогою у грузинський порт Поці. Поці усе ще знаходиться у російських руках, хоч і не уваходить у полосу грузинської території, яку Москва називає буферною зоною і не збирається покидати.
Ці можна говорити про початок нової холодної війни поміж Москвою і Заходом після апошніх резких заявів і кроків російського керівництва. Ці признає Білорусь у слід за Росії Повдньову Осетію і Абхазію. Ці має шанс піти на Мінськ на певні дивіденди на фоні конфлікту Заходу і Росії. Гэты і інші питання у передачі «Експертиза свободи» обмірковують політологи Кирилл Коктыш і Ігор Ляльков.
Меркванні експертів відносно сьогоднішньої заяви російського президента пізній, а зараз думки політиків. Намісник старшині постійної комісії міжнародних справ у Палаці представників Сергій Костян заявив, що гэта сучасне і на гэтый момент вельмі правильне рішення.
Іншого і не могло бути. Тому що Захад і Євросоюз нікого не питали і ні з ким не раїлись, коли признали незалежність Косовського краю від Сербії. Вони навіть забулися, як вони бомбили Югославію. Я бачив ту ракету американську, яка терчить до цього часу у китайському посольстві. Що мовчати? Це ж у ім'я демократії. А ось тут порушилася їх могутність. І вони усе в один час кричать: «Ай-яй-яй, Росія перебольшила свої можливості». Нічого не перебольшила, правильно зробила. Каби я був зараз на нейкій посаді офіційній, я б тут прямо одразу віддав загад о признанні незалежності Абхазії Повдньової Осетії. Ми повинні гэта зробити разом з Росією і бути назавсёды з Росією у гэтых питаннях.
Лічить Сергій Костян, а ось міркування былого старшині Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Станіслава Шушкевича.
Белорусі треба устриматься від подобних кроків. От це моє переконання. Ведаєте, коли починати передяльош світу, одна вже помилка зроблена, це Косово. Але там, мені здається, менша помилка. Тепер вести цим шляхом, це значить розкручувати холодну війну і підкладати бомби під таке місце, де просто це вельми небезпечно. Тому що Балкани і Кавказ, передяльош там, приведе до вельми дренних виніків. Я лічу, що Медведєв поступив необдумано. Можна було поступить інакше. А лепей за все почекати, так як робить розумні люди.
Лічить Станіслав Шушкевич. Пазній у нашій програмі «Меркування інших політиків відносно признання незалежності Повньової Освіти Абхазії, а так само експерти за свободи».
Вишейшая школа адміністрації публічної Беластоку запрошає на вучобу білорусов. Для усіх їх навучання від гэтага году безплатне. У ліку спеціальностей – тележурналістика, ангельська філологія, міжнародні стосунки, адміністрація, державна безпека ды іншыя. У гэтую польскую вышэйшую навучальну установу беларусы паступалі і раней. Чым адметная там адукація, якія умовы навучання і життя, досвід беларусаў, якія вучыліся і вучацца ў Беластоку, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа на хвалях свабоды хвілінаў праз 25. У сувязі з чарговай рэформай сярэдняй школы, пераходам з 12-гадовай на 11-гадовую адукацыю, школьныя настаўнікі апынуліся ў няпростай сітуацыі. Па якіх праграмах яны будуць вучыць дзяцей? Па якіх падручніках будуць выкладаць? Ці хопіць падручнікаў на ўсіх школьнікаў? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Декрет президента об переходе на 11-годовое навучание з'явился у середине липеня, и новые подручники за такий короткий термин до початку навучального года подрихтовать немагчимо. Тому усім наставникам рекомендовано користаться интернетом. Директор Национального института адукации Геннадь Пальчик поведомил.
Календар тематичного планування, яке зараз на нашому сайті, дозволяє кожному наставнику скоординувати усі підручники, які будуть використовуватися у навчальному році. І кожен день біля 5000 навідує наш сайт, і ми бачимо, що вони скачують інформацію календарно-тематичного планування, а це якраз ті підручники.
Так, по шмат яких предметах календарно-тематичні плани на сайті є. Але заміжної мови, до прикладу, нема. Уже відомо, що будуть складанності з так званими штрихованими класами 9 і 11. Геннадь Пальчик тлумачить, що на сайті особливо позначені програми гэтых класів.
Гэта ж падручнікі той же 12-гадовай школы, але там павінна буде використовувати, наприклад, перше паўгоддзе один падручнік, а друге паўгоддзе другі. Таким чином просто обмінюватися поміж класами. Гэта, звісно, сама тяжка ситуація, гэта перехідні учебні плани, для чим може возникнути некая блытаніца. Магчыма, треба буде размірковувати падручнікі, ну, наприклад, поміж сусідніми школами.
Наставники притримуються іншої думки. Самая великая проблема будет менавіта с подручниками, тлумачит директорка школы.
Потому что нынешний 9 класс должен идти по программе 10. Ему надо раздавать учебники 10 класса. Класс, который идет по 12-летней, он тоже как бы эти же учебники должен. И класс, который штрих 9, поскольку надо и 9, и 10 пройти, им тоже нужны учебники 10 класса. То есть есть классы, в которых учебник рассчитан на один комплект, а их будет 2 или 3, потому что 2 или 3 параллели должны учиться по этим же учебникам. И их просто не хватит.
Могуць быць затрымкі ў верасні з падручнікамі па чарчэнні, хіміі, беларускай літаратуры, якія яшчэ друкуюцца, паведаміў Сергей Пальчык. Але да канца верасня пытанне з забеспячэннем усіх школьнікаў падручнікамі павінна быць вырашана.
Я разлічваю на гэта. Тут вельмі многа завісіць, скажам, каб не было блытаніцы ўнутры школы. І мы пастараліся зрабіць, каб ёй не было. Мы правілі ў акадэміі пасля дыпломнай адукацыі, гэта было некалькі соцін метадыстаў, якія праходзілі двухдзённую, трохдзённую падрыхтоўку. Мы разлічваем, што яны правільна транслируюць зараз для другіх уже метадыстаў, бібліятэкараў. Разлічваем ўсё ж такі на то, што такіх зрывоў не будзе. Але ўсё ж можа быць.
З міністэрства адукацыі кожны дзень у школы прыходзяць рэкамендацыі. Рэкамендавана, да прыкладу, адшукаць вельмі старыя падручнікі 1998 году, даўно ўжо спісаныя, і карыстацца імі. Дырэктарка школы распавядае пра іншыя рэкамендацыі.
Рэкамендавана вообще даваць пад канспект темы. Ладно, что там математику дала образец задачи. Ну, как может подкаст по химию, биологию, физику давать? Вот порекомендовано учебники на класс раздавать. А что вы будете все дома домашние задания делать? Почему?
Звичайно, на початку вересня батьки оплачивают праз банк кошт подручников, а школы обязаны забеспечить подручниками усіх вучнев. Магчыма, детям и их батькам все лето доведется стягивать учебные программы и задания с сайту Национального института адукации.
Передавала Інна Студзінская. А вось кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучанне праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. Днямі ліцэісты вярнуліся пасля летняй сесіі ў Польшы і цяпер да пачатку кастрычніка будуць на вакацыях. Фактычна, да заняткаў яны прыступяць, калі іхныя школьныя сябры адвучацца ў новых умовах месяц. Дарэчы, заўтра на вэб-сайце «Радіо Свабода» о 13 гадзіне онлайн-конференция с директором Национального гуманитарного лицея имени Якуба Коласа Владимиром Коласом. Якая праблема для вас найбольш істотная ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году? На гэтае пытанне адказвалі бацькі гомельскіх школьнікаў.
Что хвалю, чтобы все было у ребенка, все купить ему надо, денег все время не хватает. Нам уже сказали, что будет пятибалльная система в этом году. Переживаем, как нас будут оценивать.
Ну, финансово одевать, как детей, и собирать в школу. Зарплата не позволяет. Одна обувь, как взрослому, и за 80, и за 70 тысяч.
Ну, все для школы очень сильно дорогое. Ну, и одежда, и обувь. Ну, 1,5 миллиона, чтобы собрать в школу. Двоих.
Костюмчик смотрела 130 тысяч. Это дороговато. Ну, 100 хотя бы было для третьеклассника.
Вот сейчас мы купили рубашку, брюки и туфли на 120 тысяч. Это не самое дорогое еще. Надо еще будет, конечно, ему брюки купить, надо будет спортивный костюм, кроссовки. Ой, точно пока еще не подсчитывали, но 1500 она будет точно.
Наша белорусская одежда практически никуда не годится. Школьникам, именно школьникам. Ну, вообще материал простой. Хотелось бы что-нибудь такое элегантное, красивое, модное.
Главное, чтобы хватило финансово отправить в школу. На школьный базар идем. Будет 11 лет. Я думаю, что наше правительство уже успело все пересмотреть.
Мы в этом году узнали, что у нас предметы введены новые, то, которые должны были в 8 классе быть. Оказалось, что сейчас в 7 классе, то есть добавлены алгебра, геометрия, а должна была быть просто математика, химия. И главное еще, что вторая смена, и они будут учиться долго. Нагрузка очень большая. Как я вчера узнала, как мама, никак еще не могу переварить эту всю информацию и в себя прийти.
Мое дитя идет в среднюю школу. Вельми хвалюю, что у меня будет шмат наставников. Как я буду ставиться до моего дитя? Как мое дитя будет ставиться до наставников?
Проблем очень много. Как ребенок адаптируется к отношению в классе? Какие нагрузки? Ну и все, что касается, конечно, закупки. Это очень дорого по теперешним зарплатам. Программы сейчас у детей очень сложные, чтобы они хотя бы уникли по эту программу новую, чтобы они знали, как ее быстренько усвоить. Тем более у них идет сейчас курс за год вперед, получается. Вот это больше всего беспокоит.
Гэтае пытанне было проведено нашим корреспондентом на улицах Гомлі. Намесніца начальніка управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Валянціна Маєвская пацвердзіла Радыё Свабода, што школа мае ўсе падручнікі. Усе неабходныя для выкарыстання падручнікі, вызначаныя ў пераліку, даведзеныя да кожнай агульнаадукацыйнай установы. Агульнаадукацыйная установа гатовая да пачатку навучальнага году, у тым ліку і па падручніках, сказала яна. Імгненнага перавыдання падручнікаў не будзе, але мы прапануем пералік тых падручнікаў, якія можна выкарыстоўваць. Адукацыйны працэс будзе арганізаваны ў поўным аб'ёме і ўсімі падручнікамі, якія ёсць, заявіла намесніца начальніка управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Валянціна Маёвская ў інтэрв'ю нашаму радыё. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праўскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабдумана і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты незаржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў сталі тады амаль 20 чалавек. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Журналісты незаржаўных сродкаў масавай інфармацыі ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў тады сталі амаль 20 чалавек, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Сёння журналістка з райцэнтру «Бяроза» на Берасейшыне Тамара Шчапёткіна паведаміла Свабодзе, што яе кампутары, які ўвесну адабралі спецслужбы, зноў на звыклым месцы.
Усё вернулі, прывезлі ў хату.
поставили на место. Я для этого ездила навод у прокуратуру Менска, каб особисто привести дозвол берозовским супрацовникам КДБ отдать у руки, и только после этого, праз два дни еще только, отримала свой компьютер.
Пиратросы 27 соковика прошли у кватеры хамаль 20 региональных журналистов. Подставой был ордер, выдаден по старой справе про сатиричные мультфильмы на Лукашенко. Ордер подписал наместник прокурора Менску Алексей Стук. У минулом червені ён атрымаў падвышэнне па службе, працуе цяпер намеснікам генеральнага прокурора. Пракаментаваць на просьбу свабоды тую ранейшую справу ён адмовіўся. Гаворыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыст Андрэй Бастунец.
Бач, звяртаўся і ў Менскую генеральную прокуратуру, і ў КДБ, у якой звяртаў увагу на беспадстаўнасць гэтых піратрусаў і выняцця тэхнікі, дакументаў. Прокуратура відавочна не мела ніякіх аргументаў на тое, што некія там рэчы, якія маюць адносіны да паразы прэзідэнта, знаходзяцца менавіта ў гэтых кватэрах, у гэтых журналістаў.
Баш, як кажа Андрэй Бастунец, ужо дапамог 11 журналістам вярнуць з КДБ іхныя рэчы. Аднак сустракаюцца і выпадкі адмовы, сведчыць рэдактар Алес Белы з Баранавічаў.
На мае скаргі я пісаў некалькі лістоў. Вось адказы такія. Вывучым пытанне і потым вернем. Ну, неяк вывучэнне зацягнулася.
Пра прычыны пераследу і канфіскацыі рэчаў у журналістаў і не толькі ў іх, разважае менскі палітык Сергей Альфер.
Забирали для того, как можно было ускладнить працу журналистов. Але оказалось, что праца як шла, так и шла. Тому сенсу тримать это обстреливание не было. С другой стороны, такая называется тенденция. Мы покажем международной сообщности, что у нас у Республики Беларусь демократия больше, чем у всех інших країнах взятых. Ну, тому мы и вернем обстреливание и іншие речи.
Сергей Альфер так само нагадал, что 25 соковика 2006 года на мытне аэропорту Менск-2 белорусские спецслужбы на межи сконфисковали гроши у яго, а так само у Ярослава Романчука, Андрея Санникова и Вольги Карач. Усе они тогда вертались за межи с семинару. Только про 8 месяцев политики домоглись вертания грошей.
Сегодня на Белсате. Документальный фильм «Иншее життё» про проблемы инвалидов у Беларуси у цикле «Без ретуши». А позднее ток-шоу «Форум» и тема передачи «Кризис семьи як громадянской установы у Беларуси». И врасте скандальные уроки малюнку у черговой частцы сериалу «Элли Макбил». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Экспертиза «Свобода» прогучить після обвестки.
Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць толькі калі выпадкова. Наступнае падарожжа «Свабоды» з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну.
Подорожжа свободы слухайте на наших хвалях после выпуску международных новинок. А теперь у нашем эфире экспертиза свободы. Ці можна гаварыць пра пачатак новай халоднай вайны паміж Москвой і Захадам пасля апошніх рэзкіх заяў і крокаў расійскага кіраўніцтва? Ці вымушаная будзе Беларусь услед за Расіяй прызнаць паўднёвую Асетыю і Абхазію? Ці мае шанс афіцыйны Менск на пэўныя дывідэнды на фоне канфлікту Захаду і Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць. З Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыш і з Менску старшыня Шумнаўскага таварыства палітолях Ігар Лялькоў. Вязе перадачу, вітайце, Ганкоў.
Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указы аб прызнанні Расіі незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Зроблена гэта нягледзячы на перасцярогі супраць такога кроку з боку ЗША і Еўразвязу. Мы гатовыя прыняць любое рашэнне, нават да спынення адносінаў у цэлым. Падкрэслю, Мядзведзеў гаворыць пра адносіны Расіі і НАТО. На вашу думку, гэтыя апошнія рашэнні – ці не кажуць яны пра пачатак нейкай новай халоднай вайны паміж Москвой і Захадам, пра пачатак разбудовы нейкай новай жалезнай заслоны? Калі ласка, Кірыл Коктыш, ваша меркаванне.
Да не, я бы не сказал, что это будет новая холодная война, будь ее Запад готова, на вот еще меньше, чем готова Россия. По-перше, аргумент, что никакой войны не будет, это газовая залежность. Россия залежит от Европы как от покупника своих нафтогазовых ресурсов, а Европа залежит на 26-28% в самом факте своего выживания от российских ресурсов. Тому тут, конечно, будет конфронтация на словах, а лишь экономика, как завжди, переможет. По-другому, коли уже указать, то Европа, Соединенные Штаты тут будут по особку, рано или поздно заразумеют, что Россия, соправды, тут была приперта до стенки, была вымушена нечто робить. Бо с Кавказом існує вельми жорсткое правило, что альбо Россия контролирует Кавказ, альбо Кавказ контролирует Россию. Просто третьего выйти не было, любой другий отказ просто привел бы до распаду самой же России, как Украины. Так что сегодня, поставивши крупку, Медведев, на мою думку, скорее зробил уклад у той, как градус конфронтации зараз снижался.
Дякую, Кирилл. Вось Кирилл Коктыш, как мне сдается, довольно красомовно представил мотивы поводзинов российского боку. Игорь Лельков, як вы бачите гэтую ситуацию, накульки серьезным может быть подел помеж Россией и, скажем, целым Заходом у гэтым пытанні?
Я думаю, что все-таки сегодняшним решением президента России подкресливается то, что Россия на конфронтацию с Заходом готовая, принамсі на узроўні таким вербальным, ці холодным, ці перуйдзе гэтая конфронтация, гэтае супрацьстаянне некую больш гарачую стадыю, ну, покажа час і покажа той адказ, які, магчыма, Захад дасць Расіі на гэтае рашэнне, таму што рашэнне гэта сапраўды прынятае насуперак папярэджанням, якія прагучалі учора і з боку Злучаных Штатаў, і з боку Еўразвязу. Гэта рашэнне ёсць відавочным парушэннем дамоўленасці па ўрэгуляванні сітуацыі ў Грузіі, якая была дасягнутая падчас місіі прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Я пагажуся хіба з судром Коктышем, что принамсі Европа да такой открытой гаражной конфронтации с Россией не готовая. Погожуся с тем, что есть фактор нафтогазовой залежности с обоих боков, из боку Европы и с боку России. Да домой до этого той фактор, что в принципе вся эта ситуация на Кавказе не лепшим чином поуплывала и протягивала уплывать на стан российской экономики, принамсі, коли поглядим на ситуацию на российском фондовом рынке, где фондовые индексы российские протягивают падать. Я думаю, что сегодняшнее решение Медведева этому процессу будет сприять, что распачался процесс вельми активизованного оттоку капиталов в России. Так что, в принципе, это решение, мне кажется, что Россия еще аукнется, и вовле по чьим сценару развивается ситуация. Зараз покуль что тяжко оказать, але не кажется, что этот сценар есть сприяльным для России.
Давайте теперь поговорим про магчымый уплыв этой ситуации на белорусскую позицию. Первое питание, кое сразу повстает тут. Ці признає Беларусь, як найближайшая гаурусница России вслед за Москвой, Паўднёвую Осетию и Абхазию? Здається, перед Александром Лукашенком стоит такое деликатное питание в этом сенсе, особливо на фоне апошніх кроков, которые, безумовно, ведут до некого полепшения отношений с Заходом. Давайте попробуем, коли не зробить прогноз, то расписать магчымыя варианты паводзінаў для беларускага кіраўніцтва. Кирилл, калі ласка.
Ну, мне здаецца, что умова того, что Беларусь повинна будет признать Паўднёвую Осетию и Абхазию, была досягнута подчас визита Лукашенко у Сочи. Размова, певно ж, была об этом. И на фоне тих поведомлений, что белорусская экономика уводит у состояние вельми дрэнная, калі не будзе перагледжана прынцыпы абразавання газавай цаны, на мой погляд, робіць такі выбар даволі прадказальны. Таму што гандлёвы баланс на канец гэтага года можа скласці нешта каля 2 мільярдаў даляравых. Гэта той кошт, які сёння Беларусь зусім не гатова плаціць. Паэтому мне так здаецца, што все гэты пытанні былі вырашаны, і Беларусь, напэўна ж, зараз будзе паводзіць сябе як даволі цесны хаўруснік Расіі. Канешне, крокі насустрач Захаду былі некія зроблены, а лиш наўрад ці Захад будзе на гэтым этапе гатовы нешта Беларусі плаціць і даваць некія рэальныя грошы. Таму зноў жа, мне так здаецца, што выбар тут будзе прагматычны і прадказальны.
Ігар Лялькоў, як вам бачыцца вось гэтая, скажам, адсутнасць варыянтаў для Александра Лукашэнкі, ці сапраўды гэта выглядае так?
Мушу сказаць, сказати, що білоруський режим справді виглядає на те, опинувся у вельми тяжкій ситуації, що Лукашенку доводиться зараз платить певную плату за свою шматгодовую политику, и что он саправды певным чином притиснуты до стенки, причем у той ситуации, коли ему, як ніколи, потребны максимально добрые стосунки, як с Заходом, так и с Усходом. Ему потребны и заходние инвестиции, и все ж таки мне здається, что стоя замороживание активов, те меры, якія были приняты Злучеными Штатами, но при конце минулого, на початку этого года, все ж таки, и они послужили певным чинником того, что Лукашенко был вымушен пойти на певные кроки и внутри краины, и робить некие пропановы по поляпшению стосунков с Заходом, а с іншого боку, для его, конечно, критично необходимо перегляд этой домовленной схемы ценостворения на газ с Россией, и тому я думаю, что он будет спробовать неким чином лавировать, не раздражняючи над ни в один бок. Ирония трошки історію може виглядати у тим, що мені здається, що все ж таки недаремно ось активізація стосунків Білорусі з Заходом відбувається на фоні відовочного погрошення відносинів Росія-Захад. Це, в принципі, виглядає вельми інтригуйно. Не виключаю такої іронічної праці певний час ситуації, що Білорусь або там Лукашенко раз некоторый час, коли все ж таки конфронтация помеж Заходом и Россией будет повеличиваться, будет потребная Россия именовито у якости, ну, певного посередника помеж ее и Заходом. Покуль что это выглядит как вельми фантастичный вариант, але коли до этого дойдя, это будет выглядеть вельми иронично.
У экспертизе «Свободы» брали удел из Москвы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилла Коктыш, из Минска старшиня Шумновского товариства политолог Игорь Ляльков. В его передаче витает Цыганков. И у наступной по вгодине нашего эфира «Подорожье свободы», «Подорожье у Крамянец Лагойского района» и у белорусском замежжа об махчимостях навучания для белорусских студентов у Белостоку.